15-nji bab. Şu wakalardan soň Ibrahama görnüş arkaly Rebbiň sözi aýan boldy. Rebb oňa şu sözleri aýtdy: "Ibraham, gorkma. Men seniň galkanyňdyr. Seniň siýlagyň juda uly bolar. Ibraham, ey hökmürewan Rebb, sen maňa näme berjek? Meniň henizde perzendim ýok. Hojalygym Damaskly eligedere miras galar. Sen maňa perzent bermän soň, hojalygym naky gulum maňa mirasdar bolar," diýdi. Ibrahama Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ol seniň mirasdaryň bolmaz. Öz biliňden öňjek seniň mirasdaryň bolar," diýdi. Soňra Rebb Ibrahamy daşary çykaryp, "Asmana seret. Sen şol görünýän ýyldyzlary sanap bilseň sanay. Seniň şonçoda nesliň bolar," diýdi. Ibraham Rebbe iman etdi we Rebb onu dogry hasaplady. Rebb Ibrahama, "Şu ýurda ew bolmagyň üçin seni Babillaryň uur galasyndan çykaran Rebb mendirin," diýdi. Ibraham, "Ey hökmürewan Rebb, özümiň şu toprağın eýesi boljakdygymy men nädip bilerin?" diýdi. Rebb oňa, "Maňa 3 ýaşar göle, 3 ýaşar geçi, 3 ýaşar goç, gumru hemne ýaş kepteri getir," diýdi. Ibraham getirip olaryň hersini 2 bölege böldi we her bölegi beýleki bölegüniň garşysyna goýdy. Ýöne ol guşlary bölmedi. Ibraham läşleriň üstünde aýlanyşýan çaýkelleri gowdy. Güni ýaşyp barýarka, Ibrahamy agyr uýku basmarlady. Onuň üstüne elhenç gorku howpy abandy. Rebb Ibrahama şeýle diýdi: "Sen şunu bilip goýgun. Seniň nesliň ýat toprakda gelmişe hem gul bolup ýaşar we şol ýeriň halky olary 400 ýyllap eder. Emma men seniň nesliňi gul eden milletiň cezasyny bererin. Şondan soň olar ummasyz mal mülkü bilen ol ýerden çykarlar. Sen bolsaň uzak ýaşarsyň. Asudalykda ölüp ata babalaryňa gowşarsyň. Nesliň 4-nji arkasy bu ýere dolanyp geler. Çünkü amorların günahı heniz ceza almak derecesine yeten o. Gün yaşıp karankı düşünlü. Tüsseli ocak hem de yalınlı çıra görünüp, bunlar hayvan böleklerinin arasından geçipmiş. Müsür deryasından tebik Yefrat deryasına çenli uzalıp gidiyen şu yurdu. Keyinlerin, kenizlerin, kadmonların, hetlerin, perizlerin, rapaların, amorların, Kenganların, Girgaşların ve Yabusların yaşayan yurdunu men senin nesline beriyendirin," deyip Hutşol gün Rebb Ibraham bilen ähd edişdi.